16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština raspravlja o prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu u iznosu od 1,075 milijuna maraka, predviđeno povećanje budžetskog okvira u iznosu od 150 miliona maraka.
Mevlid Jašarević umjesto u samici u pritvoru pod pojačanim medicinskim nadzorom, potvrdio njegov branilac po službenoj dužnosti.
Misija Evropske unije na Kosmetu neuspješna, a kosovski političari neodgovorni i neposlušni, konstatovao američki ambasador u Prištini Christopher Dell. Na terenu za međunarodnu zajednicu i dalje krivi Srbi.
Najava o referendumu u Grčkoj o pomoći Evropske unije ovoj zemlji uzbunila političare u Francuskoj i Njemačkoj.
Vrijeme danas sunčano i toplo, osim u sjevernim dijelovima Srpske, gdje se zadržava niska oblačnost.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na 12. redovnoj sjednici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, po kojem je budžetski okvir povećan za 150 miliona maraka. Ukupna budžetska sredstva, osim poreskih i neporeskih prihoda, uključuje i primitke na osnovu finansiranja, koji su rebalansom predviđeni u iznosu od 248,1 milion maraka. Rebalans predviđa 216 miliona maraka po osnovu unutrašnjeg zaduženja, emisija trezorskih obveznice i dugoročnih hartija od vrijednosti i 32 miliona po osnovu primitka od refundacije otplaćenih zajmova od krajnjih korisnika, informiše Zorana Marković.
Ministar financija Zoran Tegeltija kaže da rebalans budžeta obezbjeđuje ekonomsku i fiskalnu stabilnost Srpske. Obezbjeđena su sredstva za funkcionisanje svih budžetskih korisnika, povećana izdvajanja za invalidnine, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i obezbjeđena pokriće svih obaveza iz 2010. godine koja nisu bila izvršena.
Povećali smo subvencije, obezbjedili 5 miliona za poticaje zapošljavanja, povećali doznake za 14 miliona i dominantno i opredijelili za isplatu invalidnina. Obezbijedili smo adekvatan iznos transfera za van budžetske fondove i dalje uspješno funkcioniše transfer najnerazvijenijim opštinama. Obezbijedjene su sredstva za izmirenje obaveza koje nisu izvršene, a nastale su u prethodnom periodu. Povećali smo transfere za ustanove kulture. Obezbijedili smo sredstva za izmirenje obaveza po osnovu povrata poreza i dohoda.
Poslanik SDS-a Zoran Latinović naglasio je da ova stranka neće podržati rebalans budžeta jer on verifikuje politiku koja je pogubna za privredu i zaposlenost u Srpskoj.
Kada su u pitanju prihodi budžeta, da smo po osnovu poreza na dohodak ostvarili 68 miliona maraka više prihoda. No, međutim, malo ako se pogleda i rashodovna strana budžeta, evidentno je da su ova cjelokupna sredstva upotrebljena za očuvanje neto plata zaposlenih u javnom sektoru. Što moramo reći nije bio slučaj u privredi. Procijenili smo da polovina poslodavaca je išla za tim rješenjem da efekte povećanja poreza doprinosa i troškova faktičkih poslovanja prebaci na zaposlene.
Iako je vlada uvela mjere štednje, rebalansom je povećan budžet za reprezentacije i za troškove putovanja i smještaja za 870.000 maraka, kaže šef kluba PDP-a Zoran Đerić.
Za sve ovo ima para, a nema para za subvenciju električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Također, u ovome rebalansu nema ni penzionera.
Spomenka Stevanović iz DNS-a istakla je da je evidentno da je došlo do povećanja prihoda, a to je rezultat povećanja poreza na doprinose i dohotke.
Dobro je svakako kad dođe do povećanja budžetskih prihoda, ali nije dobro kad dođe na teret privrede. S jedne strane, poslodavci koji uplaćuju redovno doprinose bili bi dovedeni u mnogo povoljniji položaj. S druge strane, penzioneri i ostali korisnici dobili bi više sredstava i kad bi to uradili, možda bi sljedeće godine možda mogli razmišljati o ponovnom smanjenju možda stope doprinosa i poreza.
Trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske redovna pauza do 17 časova, nakon koje će poslanici nastaviti sa raspravom o prijedlogu rebalansa budžeta za 2011. godinu.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je da je Srpska, nakon što je dobila nacrt dnevnog reda predstojeće sjednice, spremna za drugu sjednicu strukturalnog dijaloga o reformi pravosudnog sistema u BiH sa Evropskom unijom, koja će biti održana 10. i 11. novembra u Sarajevu.
Selman je istakao da će u delegaciji koja će učestvovati u strukturalnom dijalogu, a na čijem će čelu biti on kao ministar pravde Republike Srpske, biti 5 doktora pravnih nauka, kao i predstavnici ministarstava financija i unutrašnjih poslova. Prema njegovim riječima, na narednom sastanku posebno će biti riječ o mjesnoj i stvarnoj poziciji i nadležnosti suda i tužilaštva BiH, restrukturisanju i načinu rada i o apelacionoj nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc i šef misije OEBS-a u BiH Fletcher Burton povodom završetka petogodišnjeg projekta u kojem je OEBS uradio monitoring za 6 predmeta okončanih u domaćem pravosuđu, izjavili su danas u Sarajevu da su zadovoljni radom suda BiH i tužilaštva BiH u procesuiranju predmeta koje je tribunal prepustio domaćem pravosuđu. Žalbe na rad tužilaštva BiH koje ne pokreće optužnice za brojne zločine nad Srbima i dalje su uzaludne. Prilog Milana Stojića.
Bramerc i Burton su uglavnom hvalili OEBS-ov monitoring nad prepuštenim predmetima domaćem pravosuđu. Odgovarajući na novinarsko pitanje šta misli o nezadovoljstvu porodica poginulih Srba zbog neprocesuiranja zločina nad njihovim najmilijima, Bramerc je rekao da mu nisu poznati predmeti koje je pokrenulo domaće pravosuđe, te da zbog toga ne može komentarisati. O iznuđenim dokazima u domaćim predmetima ratnih zločina također ne zna ništa. Jedino što je naglasio Bramerc da toga u tribunalu nije bilo. Za strukturalni dijalog o reformi pravosuđa, glavni tužilac Haškog tribunala kaže da nije uključen i da se nada da će on dati pozitivne rezultate. Za Bramerca i Burtona najveći propust domaćeg pravosuđa je bijeg Stankovića iz zatvora.
Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora Goranu Lukiću, službeniku Centra javne bezbednosti Doboj, te Goranu Đuriću i Goranu Daniloviću iz Doboja, zbog sumnje da su kao pripadnici organizovane grupe učestvovali u neovlaštenoj međunarodnoj prodaji oružja i vojne opreme i neovlaštenoj prodaji opojnih droga.
Portparol tužilaštva Selma Hećemović potvrdila je da je četvrto lice koje je zajedno sa ovom trojicom juče uhapšeno u Doboju ispitano, ali da za njega nije predložen pritvor. Hećemovićeva nije željela da otkrije identitet tog lica, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o Peri Tubiću. Pritvor je predložen jer je za krivično djelo za koje se ova lica terete zapriječena zatvorska kazna veća od 10 godina, navela je Hećimovićeva.
U nastavku dnevnika.
Hrvatski političari u Federaciji BiH ne odustaju od ideje o referendumu o pripajanju Livna Republici Srpskoj.
Haški tribunal odbio zahtjev Karadžića da lično razgovara sa dva svjedoka u dijelu optužnice u vezi sa ubistvima Bošnjaka na Koričanskim stijenama.
Rimokatolici danas obilježavaju Dan svih svetih.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i poglavar islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić odgovorni za namjerno stvorenu atmosferu u kojoj se vehabijski pokreti nesmetano razvijaju. Tvrdeći da Izetbegović održava kontinuirane kontakte i da je vrlo cijenjen u radikalnim islamističkim grupama, Dodik ističe da se pokušava prikriti činjenica da se glavni punktovi vehabijskog pokreta nalaze upravo u BiH. Darko Trifunović, ekspert za islamski terorizam, upozorava da se državne strukture BiH nalaze u direktnoj mreži terorizma. Prilog Vesne Stakić.
Iste strukture Al-Kaide napale su američke ambasade u BiH, Pakistanu i Afganistanu, tvrdi ekspert za islamski terorizam Darko Trifunović, pozivajući se na izvore u FBI-u. Tri faktora ove napade dovode u vezu. dogodili su se u gotovo isto vrijeme i za svih napada je Al-Qaida, a i cilj je isti, kaže Trifunović.
Također u ovo treba uvrstiti činjenicu da je jedan od vehabija koji je stigao u Bosnu direktno stigao iz Saudijske Arabije. Pretpostavlja se da je on sa sobom doneo i naređenje da se ovakav napad izvrši.
Trifunović procjenjuje da će se ovakav napad ponoviti, ali u daleko široj mjeri iznosi bojazan da bezbjednosne strukture u BiH ponovo neće biti spremne da adekvatno odgovore. Istina, indirektno, ali ista bojazan provejava i u izjavi ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađa, koji ukazuje na nefunkcionalne bezbjednosne strukture koje korektno sarađuju samo na nižim nivoima.
Primjer obaveštajno bezbjednosne agencije, ja ne mogu čak evo ni da se sjeti koliko je važnih i bitnih informacija uopšte proslijeđeno, a posebno koje se odnose na evo kategorije kao što su pripadnici terorističkih skupina ili oni koji su proizveli te akte.
Za Trifunovića ignorantski odnos prema policiji Republike Srpske politički je instruiran, ukazujući na činjenicu da se prikriva izvještaj Komisije za borbu protiv terorizma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Trifunović upozorava da u BiH više niko nije bezbjedan, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Jer ovaj terorista koji je napao američku ambasadu, on je samo posljedica, uzrok cele priče treba postaviti znači, na svoje mjesto i reći ljudima u lice. Gospodine Ceriću, gospodine Izetbegoviću i vama sličnim koji ste dovodili muđahedine, koji ste uzeli silne pare iz arapskog sveta, treba da odgovarate i treba da vam se sudi.
A dok internet sajtovi Put vjernika, Balkanski emirat i elektronski časopis El Džihad neprekidno emituju vrlo negativne tekstove u smislu da u BiH trebaju da se dešavaju stvari po uzoru na Afganistan i Kavkaz, agencije za provođenje zakona u BiH u tehničkom smislu inferiorne su u odnosu na militantne pripadnike vehabijskog pokreta, koji su informatički dobro potkovani. Na to ukazuje nekadašnji načelnik državne bezbjednosti Republike Srpske Predrag Ćeranić.
Internet je postao njihov osnovni način komunikacije, prenošenja poruka i širenja propagande. Službe bezbjednosti nemaju informatičare da bi mogli da pariraju habijskom pokretu, nisu opremljene odgovarajućom opremom.
Zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i austrijska policija pojačava nadzor nad vehabijskim pokretom u ovoj državi. FBI pojačava svoje prisustvo, a BiH zvaničnici osudama Mevlida Jašarevića peru ruke od vehabizma i radikalnog islama. Jašarević, kao i akteri terorističkog akta u Bugojnu, bili su evidentirani u policijskoj bazi podataka. Međutim, tu su i ostali, sve dok svoje namjere nisu proveli u djelo, ukazuje novinar i publicista Esad Hećimović.
Zato ja mislim da je u ova dva posljednja teroristička napada u Bosni i Hercegovini riječ o značajnom ozbiljnom propustu sigurnosnih agencija.
Pucnje iz Jašarevićevog kalašnjikova po zgradi ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu postigli su ono što je cilj svakog terorističkog napada, ukorijeniti strah među građane. I primorali su policijsko-bezbjednosne strukture BiH da bar rade represivno kad već nisu preventivno. Za to vrijeme vehabija Mevlid Jašarević, kojem nije uspio pokušaj da postane Allahov mučenik, nalazi se u pritvoru pod pojačanim medicinskim nadzorom, a ne u samici centralnog zatvora. Njegov branilac po službenoj dužnosti, Senad Dupovac, još ne zna da li će se Jašarević braniti ćutanjem, kako je najavio na prvom pojavljivanju pred sudom i dalje ukazuje na potrebu psihijatrijskog vještačenja njegovog branjenika.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za obranu i bezbjednost BiH Dušanka Majkić poručila je da poslanici i delegati iz Republike Srpske neće pristati da pod motom jačanja borbe protiv terorizma u BiH budu usvojeni zakoni kojima će se preuzimati nadležnosti od Srpske.
Komentarišući izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića datu nakon napada vehabije Mevlida Jašarevića na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, da je u Bosni i Hercegovini potrebno jačati institucionalni i zakonodavni okvir za borbu protiv terorizma, Majkićeva je rekla da Ahmetović treba dati lični doprinos da saradnja među bezbjednosnim agencijama bude jača i bolja, a ne da se traži donošenje zakona kojima se prenose nadležnosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske usvojio prijedlog kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske i utvrdio da grb i slava opštine Vlasenica nisu usaglašeni sa Ustavom, ovu odluku suda u Srpskoj smatraju neosnovanom jer, kako ističu, obilježja opštine Vlasenica nikog ne vrijeđaju, informiše Nevena Stanković.
Ukoliko Ustavni sud Republike Srpske bude nastavio da pravi presedane kao u slučaju opštine Vlasenica, to će predstavljati problem za veliki broj opština u Srpskoj, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Grb opštine Vlasenica nikog nije ugrožavao niti vrijeđao. Odluka suda BiH je bespotrebna, ističe poslanik SNSD-a iz Vlasenice Mićo Kraljević.
Odluka Ustavnog suda je problematična, ona se mora sprovesti, nju mora sprovesti lokalna zajednica, gdje će se ući sigurno u velike probleme, zato što je potrebno isto tako nekim oglasom, referendumom i tenderom doći do novog rješenja. Potrebna je procedura zakonska da se prođe oko nabavki, potrebno je promijeniti svu dokumentaciju. Bojim se da ne uđemo u jednu problematičnu mat poziciju gdje nećemo moći funkcionisati.
Ova opština preko 10 godina ima simbole koji nikome nisu smetali, a usklađeni su sa principima heraldike, naglašava poslanik SDS-a iz Vlasenice Ostoja Dragutinović.
Ne vidim razloga da nekom krst smeta što se pojavio u amblemu opštine, da je ovo samo jedno obično politikanstvo, ali da je se veliki problemi onda opštinama. Opštine moraju da se saglašavaju svoje akte, pečate, znate, to poteže mnoga pitanja. I ovo samo je na štetu opština, a nije u interesu nikak ni jednog naroda.
Ustavni sud je ocijenio da se u središnjem dijelu grba kao simbol opštine nalazi crkva svetih apostola Petra i Pavla i krst, zbog čega je nesporno da je riječ o simbolima koji predstavljaju samo građane hrišćanskog, pravoslavnog, vjerskog i kulturnog nasljeđa. Sud smatra da se svetkovanjem krsne slave uvode vjerski običaji u jedinice lokalne samouprave i dovode u privilegovani položaj pripadnici jedne vjere u odnosu na ostale građane, te da na taj način vjera postaje razlog odvajanja i razlikovanja njenih građana.
S druge strane, hrvatski političari iz Livna ne odustaju od ideje da se raspiše referendum o teritorijalnom izdvajanju Livna iz kantona 10 u Federaciji BiH i pripajanju Republici Srpskoj. Među svojim liderima ne vide autoritativnu ličnost koja može zaštititi legitimne interese Hrvata u BiH, pa u pomoć pozivaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zašto je mimo svih opcija Republika Srpska postala slamka spasa Hrvatima iz Livna? Istraživao Radan Škipina.
Da jedan građevinsko-urbanistički problem u najvećem gradu Livanjskog kantona u Federaciji BiH može prerasti u političku igru lokalnih i političara sa višeg nivoa, pokazuje spor o obnovi u ratu porušene džamije Ćurčinica u centru Livna. Oni koji obnavljaju ovaj vjerski objekat bi da ga naprave duplo većim nego što je bio do 1994. godine, a protivnici dokazuju da je time prilivena čaša strpljenja kod hrvatskog naroda zbog, kako navode hrvatski političari, sve evidentnijim osmanlijskim terorom. S obzirom da investitori ne odustaju od gradnje grandiozne džamije u sred Livna, odbornici hrvatskih političkih stranaka u kantonalnoj skupštini jednoglasno traže raspisivanje referenduma o izdvajanju iz ustavnopravnog poretka Federacije BiH i pripajanje tog grada Republici Srpskoj. Idu i dalje pa laskanjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koga smatraju nesumnjivim autoritetom sa političkom harizmom, traže da zaštiti legitimne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Od izabranih predstavnika Hrvata u zajedničkim organima BiH tvrde ne mogu da dobiju zaštitu. Odbornik Hrvatske stranke Radom za boljitak Toni Miloloža upozorava da su međunacionalni odnosi Hrvata i Bošnjaka u Livnu dovedeni do granice izbijanja teških incidenata. Politička stranka ovog najgrlatijeg odbornika je, napominjemo, u koaliciji sa strankama platforme u Federaciji BiH koje su formirale vlast u tom entitetu, pa nije jasno zašto su Milorad Dodik i Republika Srpska adresa za zaštitu hrvatskih interesa. Odborniku Miloloži i njegovim istomišljenicima nije palo na pamet da se prije ovog zahtjeva upitaju kako je Srbima povratnicima u tim opštinama i zatraže izmjenu kantonalnog ustava, pa Srbima kao konstitutivnom narodu obezbijede ravnopravan status. Ili da Srbima povratnicima u Grahovo, Drvar, Glamoč stvore uslove za elektrifikaciju, zaposlenje u javnim preduzećima, dostojno zdravstvo, školstvo. Zagovornici referenduma kao da ne čuju riječi načelnika Bosanskog Grahova Uroša Makića, koji odavno govori o nemogućim životnim uslovima Srba povratnika.
Ovdje je sve, kako god neko to tumačio ili ne tumačio, ovdje je rat još uvijek nije završen i ovo je rat na drugi način bez oružja, ali sigurno da najveći je problem što smo mi pripadnici srpske populacije, što smo svoji na svome i što nećemo odavde, a oni hoće da nas otjeraju. To je jedan veliki problem koji se mora prevazići. Evo, ja sam išao na razgovor sa direktorom šumarije u Kupres, gdje je čovjek otvorno rekao, Milan Štegorac inače zove, da dok je on direktor šumarije, nijedan Srbin u Grahovu neće početi raditi.
Pozivi iz Livna na referendum za odcjepljenje i pripajanje Republici Srpskoj trebalo bi da imaju ozbiljnu političku dimenziju, neopterećenu vlastitim statusom lokalnih političara i ustavnim redefinisanjem Dejtonske BiH. Izgradnja ili nadgradnja džamije ne smije da posluži za jeftine političke igre, već da se vrati u uobičajene procedure izdavanja saglasnosti za gradnju jedne bogomolje.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo je danas zahtjev nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da mu se omogući da lično razgovara sa dva svjedoka optužbe, Milanom Komljenovićem i Nenadom Krejićem. Karadžić je tražio da sa njima razgovara prije nego što se kao svjedoci pojave u njegovom predmetu.
Krejić je bio načelnik stanice javne bezbjednosti Skender Vakufa, a Komljenović predsjednik kriznog štaba Kneževo. Oni su ranije pred tribunalom i pred sudom BiH svjedočili o ubistvu oko 200 muslimana na Koričanskim stijenama 21. avgusta 1992. godine. On je naveo da su obojica pristala na razgovor, ali da je nakon što su oni ispunili nužne formulare stigla odluka sekretara kojom se umjesto susreta predlaže telefonski razgovor. Sekretar je odbio i zahtjev Karadžića da se razgovor obavi putem videolinka.
Izvještaj o skrivanju generala Ratka Mladića i o njegovim pomagačima koje je Serž Bramerc tokom svoje posjete Beogradu 8. i 9. novembra mogao bi da obuhvati neka imena iz bivših struktura vlasti, saznaje se od izvora u tužilaštvu za ratne zločine.
Konačna verzija izvještaja još nije napisana, tako da postoji mogućnost da se Bramercu ovaj predmet preduči i usmeno. Prema nezvaničnim informacijama, u sastavljanje izvještaja uključene su sve službe koje su tragale za generalom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Hagom Rasim Ljajić izričito tvrdi da Mladić nije imao nikakvu pomoć struktura vlasti poslije 2002. godine.
I još jedna vijest iz Haga.
Pretresno vijeće Haškog tribunala zakazalo je za 5. mart 2012. godine iznošenje završnih riječi u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja po optužnici za zločine protiv čovječnosti počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Prema nalogu pretresnog vijeća o rasporedu, tužilaštvo i optuženi trebalo bi da svoje završne podneske dostave najkasnije do 5. februara 2012. Strane će imati po 10 časova za glavnu argumentaciju, kao i dodatno vrijeme za eventualne replike i duplike.
Grupa vojnika KFOR-a danas je fotografisala grupu Srba kod barikade u selu Zubče u opštini Zubin Potok.
Građani na barikadama pretpostavljaju da ovo fotografisanje služi vojnicima KFOR-a da bi upotpunili izveštaje koje šalju nadležnim komandama o dešavanjima na sjeveru Kosova, ali postoji strah da bi slike mogle biti iskorištene za identifikaciju.
Kosovski političari su neodgovorni i neposlušni. Kosovo ide iz krize u krizu, a misija Europske unije na Kosovu je neuspješna. Ova ocjena ne dolazi iz Beograda, već su ovo neke od ocjena vodećih međunarodnih zvaničnika u Prištini, prije svega američkog ambasadora Christophera Dela.
Del je sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom i zamjenikom šefa Eulexa Andyjem Sparksom ocijenio da je međunarodna zajednica doživjela neuspjeh na Kosovu. On je nazvao Kosovo modernim protektoratom, ali je naglasio da će bez obzira na ciljeve, međunarodna zajednica ipak morati da okonča svoju misiju.
Šest članova vladajućeg svegrčkog socijalističkog pokreta PASOK pozvali su premijera Jorgosa Papandreou da se povuče nakon izjave o referendumu o paketu pomoći Evropske unije.
U međuvremenu francuski predsjednik Nicolas Sarkozy će se povodom najave grčkog premijera da će raspisati referendum o paketu pomoći Unije sastati danas u Jelisejskoj palati sa ministrima za evropska pitanja, ekonomije, financija i inostranih poslova i guvernerom Banke Francuske. Francuski predsjednik o ovoj temi razgovarao je danas i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Sa ovog sastanka nije izdato ni saopštenje za javnost.
Premija od 5 pfeninga po kilogramu pšenice proizvođačima koji su ovogodišnji rod predali mlinovima u Republici Srpskoj bit će isplaćena između 10. i 15. novembra. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman.
Dakle, premija će ići direktno na račun poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj i mi smo do 15. oktobra, do kada je bio rok za podnošenje zahtjeva strane otkupljivača, odnosno mlinova i ostalih pravnih lica, dobili podatke ukupno od 38 pravnih lica, a otkupljena količina pšenice je oko 15.000 tona, dakle nešto više od 14.500 tona. Za tu mjeru bilo je predviđeno da se isplate oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, međutim, pošto je otkupljena manja količina, dakle ta suma će iznositi negdje oko 800.000 maraka. I možemo da obavijestimo naše proizvođače koji su, dakle, pšenice koji su predali pšenicu mlinovima, da se isplata premije od 5 feniga po kilogramu merkantilne pšenice očekuje između 10. i 15. novembra.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras i sutra biće odigrana predstava Gospođa ministarka, koju je prema tekstu Branislava Nušića režirala Milica Kralj. Riječ je o jednoj od najpopularnijih predstava Nacionalnog teatra Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Predstavu Gospođa ministarka Narodno pozorište Republike Srpske do sada je odigralo oko 80 puta. Glavnu ulogu Živke ministarke igra poznata glumica Svetlana Bojković. U predstavi se kao gost pojavljuje i glumac Đuza Stojiljković, kaže umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Željko Stjepanović.
Predstava Gospođa ministarka u nastavnoj ulozi Svetlane Bojković se igra, znači, preko 7 godina u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ova predstava prvoga i drugoga koja se igra u Banja Luci je kao po običaju raspredata i očekujemo da ćemo i dalje da sarađujemo sa Svetlanom Cecom Bojković.
Zipanović je rekao da će 11. novembra na sceni Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti premijerno izvedena predstava Gospodin Foka u režiji Gordana Mihića.
Trebamo još početi 8. novembra rad na našoj novoj predstavi. To je predstava Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića. Premijera bi te predstave trebala da bude sredinom decembra.
Stjepanović je istakao da su glumci Narodnog pozorišta proteklog vikenda imali zapažene nastupe u Beogradu, gdje su na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić odigrali predstave Staza divljači i Narodni poslanik. On je najavio da će Narodno pozorište Republike Srpske učestvovati 19. novembra na Festivalu pozorišta u Užicu, a 20. novembra na tradicionalnim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom.
Katolici danas obilježavaju dan sjećanja na mrtve svi sveti. Na ovaj dan posjećuju se groblja, pale svijeće i polaže cvijeće na grobove. A od jutros na međudržavnom graničnom prelazu u Gradišci saobraćaj je pojačanog intenziteta, informiše Borislav Švrak.
Od jutros intenzitet saobraćaja stalno je u porastu. Da bi omogućili nesmetan ulazak u grad, pripadnici saobraćajne policije preusmjeravaju vozače sa glavne saobraćajnice, tako da se u više kolona danas čeka na izlazku, što kod pojedinih vozača stvara nervozu.
Čekam, možda meni sati 10 minuta i 20, najmanje. Prešao sam sve kamiona, da nisam prešao još 2 sata čekam.
Sat i po vremena.
I da li ima nervoze kod vozača?
Ima. Ima puno. Puno za sebe ustanovo da jednim redom ide, a ne iz 5 krajeva se dolazi.
Na ulazu u Gradišku kolona je duga oko 2 km. U njoj se nalazi veći broj teretnih vozila. Vozači teretnih vozila na prelaz za granice čekaju znatno duže, što na samom graničnom prelazu stvara dodatnu gužvu.
Idemo za Italiju, za Trst stojimo ovdje već 3 sata u koloni. Nikakvu prednost nemaju, znači tu stojimo.
3 sata, evo čekam od mosta, dole 3 sata čekam. Najmanje.
Saobraćaj je intenzivniji na izlasku iz Gradiške na magistralnom putu prema Kozarskoj Dubici. Mnogi da bi izbjegli gužve na graničnom prelazu Gradiška koriste one u neposrednoj blizini u Gradini i Kozarskoj Dubici.
I još jedno obavještenje za vozače. U Republici Srpskoj od 15. novembra ove godine do 15. aprila sljedeće obavezna je zimska oprema za sva motorna vozila. Najavljeno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Iz Automoto Saveza Republike Srpske javljaju da je danas počela akcija Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima širom Republike Srpske. Akcija će trajati 15 dana i u tom periodu predviđeno je da se izvrši kontrola rashladne tečnosti, pneumatika svjetlosno-signalnih uređaja i viskoziteta kočene tečnosti, opreme i pribora. Riječ je o preventivno-bezbjednosnoj akciji koja ne sadrži represivne mjere prema vozačima ako se utvrde neispravnosti pojedinih uređaja.
Pred sport informacija za Banja Lučane. Banja Lučka naselja Nova Varoš, Rosulje i Mjesec kao i Aleja Svetog Save, kampus i zgrada vlade Republike Srpske sutra neće imati grijanje zbog sanacije kvara na cjevovodu magistralnog vrelovoda. Potvrdila je portparolka toplane Banja Luka Žaklina Mijatović.
Došlo je do curenja na ovom dijelu magistralnog vrelovoda koji smo primijetili prije nekoliko dana, međutim grijanje nismo obustavljali ranije kako stanovnici ovih naselja ne bi nekoliko dana bili bez grijanja. Naše tehničke ekipe sve su pripremile u preduzeću tako da će sutra samo na terenu zamijeniti taj dio magistralnog vrelovoda. Sutra neće biti grijanja, u toku noći ćemo puniti sistem tako da će stanovnici ovih naselja već preko sutra ujutru imati tople stanove.
Sport. Košarkaši i gokeji i borca sastaće se večeras u Laktašima u derbiju utakmici petog kola Lige 13 prvenstva BiH. Utakmicama četvrtog kola u grupama E, F, G i H večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Utakmice i gokeja i borca u proteklim sezonama odlikovale su se kvalitetnom košarkom i na tribine su privlačile veliki broj gledalaca. Ove, ali i prethodne sezone, i gokeja ima iskusniju i kvalitetniju ekipu, dok su u sastavu borca uglavnom mladi, još neafirmisani igrači. Trener i gokeja Dragan Bajić siguran je u pobjedu svoje ekipe.
Sigurno da nas očekuje nimalo laka utakmica, nimalo dolazi ekipa borca koja naši na krilima pobjedu protiv Zenica 20 razlike neće doći od praše sa bijelom zastavom. Ja mislim da je moj tim sigurno da očekujem da će izaći jače poslije poraza u Mostaru i da će pružiti maksimum svoj, ja se nadam, večerašnjoj pobjedi.
Drago Karalić, trener borca, kaže da će večeras šansu pružiti mladim snagama, a stariji iskusnije čuvati za susret šestog kola kada u Banja Luku dolazi Čapljina.
I gokeja je sigurno favorit u ovoj utakmici. Što se tiče ovih iskusnih igrača, sigurno da ćemo pokušati u ovoj nedelji Blanušu i Kovačića malo da odmorimo, jer nas očekuje Čapljina već za vikend. Tako da ćemo više se bazirati na nekoj mlađoj petorci, tako da njima damo šansu jednostavno da vidimo u ovom momentu koliko oni mogu.
Utakmica i gokeja borac počinje u 19 časova. U istom terminu Hercegovac će u Bileću ugostiti Vogošću, a jedan čas ranije u Sarajevu igraju Bosna i Trebinski Leotar. U najinteresantnijem susretu večerašnjeg programa u Ligi šampiona, Arsenal će u Londonu ugostiti ekipu Olimpika iz Marseja. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. I na kraju rubrike informacija iz tenisa. Novak Đoković večeras će nakon duže pauze zbog povrede ponovo na teren. Protivnik najboljem reketu svijeta u meču prvog kola turnira iz serije 500 u švajcarskom Bazelu bit će Javier Maliz iz Belgije. Ovaj duel počinje u 18 časova i 30 minuta.
Slijedi prognoza vremena. Meteorolog Milica Đorđević.
U većem delu zemlje se razvedrilo, ima puno sunčanih perioda, ali na severu, i to uglavnom severu i zapadu krajine, i ponegde u Savu, magla i oblaci se zadržali, pa je tim oblastima bilo i svežije. U 13 časova temperature su se kretale 6, koliko je bilo u Rudu, Sokolcu i Foči, do 18, koliko je bilo u Trebinju. Bijeljina je imala 7, zato što je isto imala maglu, Višegrad 8, Srebrenica 9, 10 stepeni Derventa, Doboj, Mrakovica, Srbac i Čemerno, 11 Novi Grad, 12 Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić i Prijedor, i sad slede gradovi koji su imali više sunca i samim tim malo više temperature. 14 stepeni Gacko, Trinić, Ribnik, Ham, Pjesak, 15 Nevesinje, Bileća 16 i najtoplije u Trebinju 18. Slično vreme ostaje do kraja dana, znači uglavnom sunčano, samo se ponegdje i dalje zadržava magla uz nešto svežije vreme. Temperatura će porasti još jedno stepen 2 u odnosu na ove koje smo sada pročitali. Što se tiče Banja Luke, ona uglavnom ostaje ovako oblačna i tvurna. Popodne moguće samo po koji sunčani period, maksimalna temperatura oko 13-14. Sutra ujutru tmurno sa maglom u većini krajeva, osim na jugu gde će biti sunčano. Tokom dana, baš kao i danas, oblaci i magla se rasturaju pa će biti više sunčanog i prijatnog vremena. Ali i dalje na severu i zapadu krajine, što podrazumeva i Banja Luku, ostaju oblaci i magla uz nešto niže temperature. Maksimalna temperatura sutra od 14 do 18, na jugu do 21, na planinama i u mestima gde ima magle od 9 do 12. Znači Banja Luka ujutru maglovita, tokom dana ostaje tmurno i oblačno vreme, tek popodne moguće da dođe do malo sunčanih intervala. Maksimalna temperatura oko 13-14.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Narodna skupština raspravlja o predlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu u iznosu od 1.750.000.000 maraka. Predviđeno povećanje budžetskog okvira u iznosu od 150.000.000 maraka.
Mevli Dijašarević umjesto u samici u pritvoru pod pojačanim medicinskim nadzorom potvrdio njegov branilac po službenoj dužnosti.
Misija Evropske unije na Kosmetu neuspješna, kosovski političari neodgovorni i neposlušni, konstatovao američki ambasador u Prištini Christopher Dell. Na terenu za međunarodnu zajednicu i dalje krivi Srbi.
Najava o referendumu u Grčkoj o pomoći Evropske unije ovoj zemlji uzbunila političare u Francuskoj i Njemačkoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.